ar ziņām Līga Puriņa. Šovasara ballīšu sezona izpalīgs un iedzīvotājiem ir rūpīgi jāievēro COVID-19 izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi un ieteikumi šodien pēc valdības sēdes norādīja veselības ministrs Viņķele. Tāpat ministri uzsvērā, ka jautājumu par Aglonas svētku norises iespējamo ierobežošanu valdība lems sadarbībā ar Latvijas Romas katoļu baznīcu. Augusta vidū Aglonā notiek tradicionālie visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kuros ik gadu pulcēs vairāki tūkstoši cilvēku. Tikmēr pašreizējās COVID-19 izplatības tendences Latvijā vēl nerada pamatu Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu atcelšanai un jaunā mācību gada sākuma pārcelšanai. Vienlaikus Viņķele atgādina, ka pat laban Latvijas kumulatīvā saslimšanas rādītāji vēl aizvien ir vieni no zemākajiem Eiropā. Tikmēr valsts policija ir gatava kontrolēt valdības pastiprinātos ar COVID-19 saistītos ierobežojumus un atbilstoši reaģēt uz iedzīvotāju sniegto informāciju un izsaukumiem, lai ierobežotu COVID-19 izplatību un novērstu arvien jaunu slimības uzliesmojumu, ministru Kabinets šodien nolēma saīsināt sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laiku un atjaunot cilvēku skaita ierobežojumus pie viena galdiņa. Valdības ārkārtas sēdē ministri gan pauda atšķirīgus viedokļus vai apstiprinātie grozījumi ir pietiekami vai tieši pretēji pārlieku bargi. Labklājības ministra Ramona Petrāviča pauda bažas, ka pārāk stingru ierobežojumu atjaunošana varētu būtiski ietekmēt darba tirgu daudziem cilvēkiem zaudējot darbu. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs pauda sarūktinājumu, ka ierobežojumi attieksies uz vienu ēdināšanu nozari, kura jau bija uzrādījusi atklomšanās pazīmes. Zemkopības ministrs Gaspars Gerhards norādīja, ka ar lēmumiem netiek risinātas visas identificētās problēmas saistībā ar COVID-19 izplatību. Savukārt ministru prezidents Krišjāns Kariņš mudināja ievērot spēkā esošās prasības par 2 metru distances ievērošanu un roku mazgāšanu, lai valdībai nebūtu jāpieņem citi lēmumi, kas varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku. Radios konto dienas ziņas tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.